Rostoucí počty případů COVID-19 vedly už v několika krajích k omezení péče o necovidové pacienty. Nemocnice už zase ruší plánované operace, chybí personál. Dosluhující vláda Andreje Babiše z hnutí ANO i členové pravděpodobné budoucí vlády Petra Fialy z ODS sdělují, co budou proti pandemii dělat. Obratem za to pak většinou sklidí kritiku od lidí, kteří jsou přesvědčeni, že oni ví mnohem lépe, co by bylo správné učinit. Jsou nějaké postupy, které zaručeně fungují? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je sociální geografka Dagmar Dzurová, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a je také mimo jiné členkou mezioborové skupiny pro epidemické situace MESES. Dobrý den, paní profesorko.
Dobrý den.
Ono už je takovou tradicí, hlavně na sociálních sítích, bědovat nad tím, jak to je v Česku nejhorší a kam nás to zavedli špatní politici. Když se podíváme ale do Evropy, tak to by vypadalo, že takhle špatně rozhodující politiky mají i v mnoha dalších zemích, nebo ne?
Ano, máte naprostou pravdu. Situace je teď vážná v řadě evropských zemí. Můžeme asi nejvíce připodobnit naší situaci k sousednímu Rakousku nebo Slovensku, kde tedy prožíváme opravdu velmi krizovou situaci.
Ten vývoj epidemie, dynamika, to, jak se na ní reaguje, je to v Česku hodně odlišné od těch ostatních evropských zemí?
No tak kdybychom třeba srovnali situaci a vlastně ty postupy u nás a v Rakousku, tak vidíme řadu diametrálních rozdílů. U nás se jedná o čtvrtou velkou epidemickou vlnu, tedy po čtvrté jdeme do této situace. Rakousko je na tom trošku jinak, ty měli jednu slabší vlnu, a jednu takovou menší, takže jdou jakoby po druhé do takové větší vlny. Z hlediska počtu nákaz přepočteno na obyvatele jsme ve velmi podobné situaci, téměř identické se sousedním Rakouskem, ale když se podíváme na další parametry, tak tady vidíme velké rozdíly. Například v Rakousku se daleko více testuje. V současné době se tam testuje téměř pětkrát více než u nás. Jestliže u nás jsme kolem třeba 100 000 testů denně, tak v Rakousku je to až 500 000. S tím samozřejmě souvisí i pozitivita testů, která je u nás až přesahující 40%, což znamená, že pandemie vůbec není pod kontrolou. Jistě si vzpomenete, že se dříve připomínalo, že WHO doporučovala jako takovou hranici pro zvládání pandemie 5%. A my jsme teď už přes 40%, což znamená, že vůbec nemáme kontrolu, kolik vlastně osob je nakažených. Takže zpátky k otázce. Jsme ve velmi podobné situaci z hlediska nákazy, ale z hlediska toho, jak přistupujeme k situaci, se lišíme.
Znamená,
jak z hlediska... Ano.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám skočit do řeči, jen jsem se chtěl tedy doptat, jestli to znamená, že České republice hrozí vážnější dopady a důsledky.
Bohužel, říkám to velmi nerada, ale už v podstatě se nedá se zabránit velmi krizové situaci, která nás čeká v prosinci. Čekáme, že to bude nejzávažnější měsíc celé pandemie, který nás v prosinci čeká. A bohužel to je období, jak víme, vánočních svátků a novoročních svátků, kdy nemocnice budou prostě přetížený. Hrozí, lze očekávat, že bude zdravotnická krize, humanitární krize.
Humanitární krize v jakém smyslu? Co všechno hrozí?
No, krize v tom smyslu, že ty současné počty potvrzených nákaz a těch, které nejsou potvrzené, ale existují jako nákazy v populaci, tak budou z, dejme tomu třeba z 15% vyžadovat nemocniční péči. A jestliže nemocnice nebudou prostě mít volná lůžka, nebudou mít zdravotní personál, no tak si můžeme domyslet, k čemu asi dojde. Ale musíme zároveň si uvědomovat, že nejde jenom o pacienty s onemocněním COVID, ale že zapotřebí zajistit péči o ostatní nemocné pacienty s řadou onkologických onemocnění a potom ještě akutní nemoci oběhové soustavy, což souvisí s cévním onemocněním třeba v mozku nebo infarkt myokardu, kdy je zapotřebí rychlá zdravotní péče a jde o minuty a jestliže bude zdržení a bude prostě nemocnice budou obsazené a předimenzované, tak bohužel a máme podle našich propočtů 3 týdny do této situace.
A znamená to tedy, že reálně hrozí, že v České republice nebude kapacita na to, aby se nemocnice stihly postarat třeba o lidi s infarktem, jestli to správně chápu.
Přesně tak.
Když se ještě vrátím k tomu Rakousku, tak to vlastně bylo nejstriktnější z celé Evropy. Jako první sáhlo k opětovnému lockdownu, jakkoliv to je nepopulární opatření, politici se za něj omlouvali. Znamená to ale tedy, že Rakušané zatáhli za tu záchrannou brzdu dříve?
Ano, zatáhli za tu záchrannou brzdu dříve. Jak jsem ale říkala, jsou v jiné situaci, v jiné výchozí situaci a sice z toho důvodu, že u nich prodělalo onemocnění méně osob, teda nižší podíl obyvatel než u nás. Takže tam, jak jsem zmiňovala, proběhla jedna taková vlna trochu větší, ale ještě pořád poloviční, než jakou jsme měli u nás. Takže tam se s onemocněním setkal daleko nižší podíl osob a to znamená, že tedy byly imunních obyvatel byl nižší podíl než tady u nás. Takže tato situace byla jiná. Ano, provedli tedy opatření. Já bych tady asi zmínila, že když se podíváte na opatření, které mají jednotlivé třeba evropské země, pokud zůstaneme v Evropě, tak v našich zemích, Česko a Slovensko, jsme v těch opatřeních jako nejvolnější, ano. Máme jich nejmíň na rozdíl od všech ostatních zemí evropských, tedy těch směrem na západ, kde ty opatření ale platí průběžně, i když je situace trošku lepší.
Mluvíte i o Skandinávii, protože já, když jsem se včera díval třeba na Dánsko, tak tam prakticky nikde se nevyžaduje ani nošení respirátorů, jen na velkých akcích se musí předkládat COVID pas a přesto to vypadá, že Skandinávci nezažívají žádnou krizi.
Ano, děkuji za tuto otázku, protože to jste mě pěkně nahrál. Ano, Dánsko je právě příkladem země, která prochází pandemii úplně nejlépe z evropských zemí. Dánsko, Finsko,
ale bez těch restrikcí.
No ano, ale já to dopovím, ano, máte naprostou pravdu, ale nemůžeme vidět to, že teď nemají opatření, ale to, že jsou proočkovaní, tam jsou daleko víc proočkovaní a to obyvatelstvo se tam chová daleko zodpovědněji. Tam je úplně jiná situace než u nás. Když zanalyzujete rok 20, který jako je uzavřen a existují na něj data, tak zjistíte, že v Dánsku, Finsku tam vlastně nedošlo za ten první rok pandemie vůbec k žádnému nárůstu nad úmrtnosti jako v ostatních zemích. To jsou prostě příkladné země, kde se jim daří s pandemií úspěšně bojovat.
No ale jakým způsobem? Protože tam nikdy nebyla tak striktní opatření a když říkáte, že jsou proočkovaní, tak oni jsou proočkovaní třeba na úrovni Belgie nebo Nizozemska a Belgie i Nizozemsko zavádějí lockdowny.
To teda teď nevím.
A v čem jsou tedy tak příkladní ti Skandinávci, protože evidentně ta opatření tam nebyla nikdy tak přísná jako třeba u nás.
Dobře, já jsem tu situaci ve Finsku a Dánsku sledovala před několika měsíci, takže teď nově opravdu nedovedu kvalifikovaně odpovědět na tu otázku, ale předtím jsme analyzovali a byla to souhra, to je prostě řada opatření, které spolu souvisí. A velký důraz, zejména právě v Dánsku, Finsku, kladli na komunikaci, na vysvětlování, oč se jedná, aby lidé pochopili, ale úměrně se to komunikovalo podle věkových kategorií, měli speciální pořady pro děti, aby dětem vysvětlovali. Je to o přístupu, je to komplexní soubor jakoby opatření.
No, ale zjevně to
komunikace.
Komunikace, ale zjevně tedy i ta komunikace může směřovat k tomu, že není možná nezbytné používat nějaké silné restrikce a lockdowny.
Ano, lockdown je jako prostředek té krajní varianty, ke kterému by nemělo docházet, jestliže existují účinná preventivní opatření. Jestliže existuje možnost očkování, což je nejlepší prevence, a jestliže existují účinné léky, tak by k lockdownům nemělo docházet, protože máme řadu preventivních opatření a nejenom očkování, ale je to testování a trasování. A tady v tom je právě taky, jsou Skandinávci daleko před námi, jaký mají systém testování propojen s trasováním přes digitální platformy.
Hostem interview je dnes sociální geografka a demografka Dagmar Dzurová. Zůstaňme prosím chviličku u očkování. Dá se tato vlna epidemie označit skutečně za epidemii neočkovaných?
Ano, dá se to tak vysvětlit. My z hlediska demografie pracujeme s daty, snažíme se analyzovat, jaká jsou rizika, ať už hospitalizace nebo přijetí na jednotku intenzivní péče pro skupinu osob očkovaných a neočkovaných. A opravdu na základě dat, která jsou každým dnem zveřejňovaná, otevřená data Ústavem zdravotnických informací a statistiky, můžeme vypočítat riziko hospitalizace pro neočkované. A jestliže tedy eliminujeme vliv rozdílné věkové struktury těch dvou souborů, tak nám vychází, že je 5,3krát dokonce vyšší riziko hospitalizace na JIP a 8krát vyšší pro neočkované v porovnání s plně očkovanými. Takže riziko hospitalizace 5krát vyšší a umístění na JIP 8krát vyšší pro neočkované než pro osoby plně očkované. Což je jednoznačný argument o tom, oč tady běží, že očkování a zejména plné očkování a zejména tedy i včetně třetí posilující dávky je tou nejlepší ochranou, aby tedy tady nebyla epidemie a aby se nejednalo o epidemii neočkovaných, protože vir Delta je daleko infekčnější, než byl ten vir v předchozím roce. Ta varianta. Ano.
Omlouvám se znovu, zase jsem nechtěl přerušit vaši řeč, ale co se týká té míry proočkovanosti, tak jaká už je dostatečná? Protože my vidíme, že i země, které mají výrazně vyšší míru proočkovanosti než Česká republika, jako třeba ta zmíněná Belgie nebo Nizozemsko, tam to je v obou případech kolem 75%, tak musí znovu zavádět velmi nepříjemná restriktivní opatření.
Ano. Ano, nejsem virolog, ale virologové a odborné články uvádějí, že na variantu Delta nestačí proočkovanost populace pod 80%. Takže zapotřebí na tuto variantu mít proočkovanost vyšší, než je 80%. Ale dále bych ráda zdůraznila, že nejde jenom o proočkovanost celkovou, ale že se musíme dívat i na proočkovanost z hlediska věkových skupin, zejména rizikových věkových skupin. A to znamená třeba populace 60+, která je proočkovaná z 80%. a ve věku 60+ do dnešní doby, do včerejšího dne, nemělo 460 tisíc osob ani jednu dávku vakcíny, což je téměř 500 000 osob ve věku 60+, kde víme, že to riziko vážného onemocnění je velmi vysoké. No a
já tomu rozumím, jenom jestli si někdo nemůže říct, že podívejte se, oni v té západní Evropě mají naočkováno mnohem víc lidí a stejně jim to nepomohlo, stejně zase musí do lockdownu.
Ještě záleží na struktuře očkování, záleží, čím se očkovalo. Není to tak úplně jednoduché a nestačí jedno číslo. Takže teď je například velmi signifikantním ukazatelem proočkovanost třetí dávkou. Když vy řeknete celková proočkovanost, tak tam neříkáte nic o struktuře. To neříkáte nic o struktuře z hlediska věku, z hlediska tedy těch, jestli jde o první, druhou, třetí dávku. Všecko toto hraje důležitou roli. U nás proočkovanost třetí dávkou je 6%. Což je velmi málo. V Rakousku, jestli by vás zajímalo, tak je to už 14%. A je to velmi důležité toto sledovat.
Když by teď tedy mnohem větší množství lidí si řeklo ano, teď se nechám očkovat, vidím, že situace je vážná, tak kdyby se projevil ten efekt?
No tak ten efekt, ano, říkáte to dobře, protože efekt očkování je dlouhodobější, to znamená, že neovlivníme teď již současnou situaci, ale očkování nyní v těchto dnech ovlivní situaci a ochranu vlastně té dané osoby v následujících měsících. To znamená, připraví se na to období, které nastane leden až březen, kdy lze očekávat, že ještě stále nebude úplně dobrá situace. Takže ano, má to dlouhodobější efekt a je ideální prostě mít tři dávky.
Kandidát na premiéra příští vlády Petr Fiala z ODS řekl, že zastavit tuto vlnu koronaviru už nejde, lze jen omezit její dopady. S tím byste tedy souhlasila?
Souhlasila bych s tím, že v tuto chvíli jí zastavit tuto vlnu už nemůžeme. Doufáme, že v následujících dnech nebo v tom následujícím týdnu dojdeme tedy k vrcholu a bude tedy kulminovat současná vlna a hodnoty denních, tedy počtů potvrzených nákaz, budou klesat, ale pořád je třeba vidět ty dopady, přesně jak jste zmínil, a ty dopady už teď neovlivníme tady, protože tyto počty vysoké budou souviset s tou nemocniční péči a to neovlivníme. Takže v tuto chvíli, jak jsem říkala na začátku rozhovoru, je třeba akutně i hned řešit situaci, která nás čeká za 3 týdny a to znamená pomoc první linii, pomoc v nemocnicích, pomoc lékařům, finančně, morálně, lidsky, všemi způsoby.
Pokud platí, že nelze v tuto chvíli tuto vlnu epidemie už zastavit, tak byl někdy nějaký moment, kdy ji zastavit šlo?
Ano. Toto delta, asi by bylo dobré začít od toho, kdy se začala tady šířit varianta delta. Varianta delta se u nás začala stávat dominantní v polovině letních prázdnin na přelomu července a srpna. A od té doby již tedy hrozilo vážné nebezpečí, že tedy bude tady další vlna.
A co by šlo dělat? Tedy jakým způsobem by se šlo připravit?
Ano, šlo se připravit. My jsme, jak jste zmiňoval, jsem členkou MeSES, zveřejňovali jsme stanoviska, připravovali jsme na tuto situaci, která od září nastane. Velmi dobře spolupracoval pan ministr školství Plaga, který se velmi, velmi zajímal o to, jak připravit školy na to, aby nemusely být uzávěry, jak co tedy ve školách dělat, aby děti měly bezpečné prostředí. My jsme dávali do stanoviska doporučení, které jednoznačně vyplývalo zase z toho, co jsme načetli v zahraničních materiálech, materiálech CDC, WHO, ECDC. A to je o testování ve školách. A když o pravidelném testování ve školách a uváděli jsme, že pokud se zvýší sedmidenní incidence na 100 tisíc v okresech nad 100, že je nutno zavést testování ve školách dvakrát týdně. A toto, k tomuto vůbec nedošlo. Jestli si vzpomenete, tak testování ve školách se zahájilo, když byla incidence 350 a byla ještě prováděna tato testování jenom ve vybraných několika okresech, kde tedy tyto hodnoty dosahovaly té kritické hodnoty před 14 dny. Takže v ten daný okamžik, kdy se testovalo, už byla téměř celá republika nad touto kritickou hodnotou a mělo se testovat dvakrát týdně a mělo se testovat ve firmách, mělo se testovat plošně, protože plošné testování je tou nejlepší ochranou, jak vybrat ty pozitivní jedince, dát je do karantény a ochránit a zamezit šíření viru. Hostem, k tomu bohužel nedošlo.
Hostem interview je dnes profesorka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, demografka Dagmar Dzurová.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pojďme prosím ještě k aktuální situaci. Vidíme, že covid se teď na našem území šíří nerovnoměrně. Nejhůře zasažené jsou teď moravské kraje. Je nějaká možnost, jak ta ohniska izolovat, aby se epidemie nerozšířila po celé České republice?
Ano, tato možnost byla, ale už jsme ji propásli, protože teď máme na tak vysoké hodnoty, že už se nejedná o ohniscích, které jsou regionální, ale o situaci, která je velmi závažná v rámci Česka. Ano, souhlasím, že existují rozdíly, vnímáme, nejzasaženější v tuto chvíli je Morava a jich Čech, ale přesto i ty hodnoty v ostatních regionech jsou velmi vysoké. Takže ohniska teď už jakož taková nejsou. A teď přistupovat k těm regionálním opatřením se mělo přistupovat dříve, když byly hodnoty nižší, když se mělo testovat to, jak jsem zmiňovala, testování dvakrát týdně. My jsme zejména velmi, velmi usilovně se snažili o to, aby jsme dali podklady k tomu, jak zajistit bezpečné školy. Na to jsme se soustředili maximálně. Vedli jsme řadu jednání, uspořádali jsme i tiskovou konferenci, snažili jsme se přesvědčit, aby se testovalo dvakrát týdně, aby se šlo tou metodou, která je v zahraničí běžná, jmenuje se to test to stay, to znamená vybrat si toho žáka, který je pozitivní, ale ty jeho spolužáky, který byli s ním v kontaktu, nechat. Ale
pokud budou mít negativní test, samozřejmě.
Ano, 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 jistě, děkuju. Ale zopakovat za dva dny, to znamená třeba pondělí, středa, ale takto můžeme zajistit bezpečné školy. Ale velmi, velmi mě mrzí, nebo nás jsme se zmrzí, že všichni deklarují, že školy se nebudou zavírat, že prioritou pro všechny je vzdělávání. Ale když jde o to, aby se zajistila tato základní pravidla, tak prostě to vázne na tom, že nejsou testy a že se prostě testuje jednou týdně, opožděně, no a potom vidíme, co vidíme. A ta vlna nákaz je tedy tam nejvíc, kde dochází k nejvyšším sociálním kontaktům, což jsou pochopitelně školy a firmy.
Paní Takže profesorko, ještě poprosím jenom velice stručnou odpověď. Já, jak poslouchám vaše slova, tak nabývám dojmu, že tam došlo k zanedbání celé řady věcí. A zajímalo by mě, jestli proto máte nějaké vysvětlení, proč ta reakce nepřišla?
No, vysvětlení Vysvětlení, logické vysvětlení nemám. Nemám vysvětlení, nechápu, proč k tomu nedošlo, mělo k tomu dojít. Je to opakovaná chyba, nepoučíme se, 4x děláme chybu, jsme nepoučitelní a ty následky a dopady prostě budou opět velké.
A nepoučíme se, tím myslíte především vládu nebo ještě někoho?
Systém. Ano, systém. Systém. Nemáme propracovaný systém. Nemáme propracovaný systém na to, abychom byli schopni okamžitě provést nějakou úpravu. Znova říkám, ty preventivní opatření. To znamená navýšit, okamžitě navýšit testování, když je problém, ale ne o tom hovořit a udělat to za 3 týdny. To je prostě pozdě, ta epidemie se rozjede. Je zapotřebí přistupovat k epidemii i hned, a ne se zpožděním a váhavostí.
Říká sociální geografka Dagmar Dzurová, která působí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání a přeji všem pevné zdraví.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.